Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit, sunt Valentin Giurici, continuăm să vorbim și astăzi despre business pentru gloria lui Dumnezeu. Invitatul nostru și în această zi este domnul Sebastian Vădva, conferențiar universitar, doctor, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. De asemenea, domnul Vădva este antreprenor în serie. Aici în România a pornit aproximativ 20 de startup-uri și are o experiență atât academică cât și antreprenorială în Statele Unite ale Americii. Bine ați revenit în cadrul emisiunii noastre.
Bine v-am găsit.
Continuăm să vorbim și astăzi despre această chemare măreață, business sau afaceri pentru gloria lui Dumnezeu. Pentru că noi credem că scopul vieții noastre este să-i aducem glorie lui Dumnezeu. Afacerile nu sunt doar o paranteză în viața noastră sau ceva ce trebuie să facem ca să trăim, ci ele în sine pot fi un scop, ele în sine pot să-i aducă glorie lui Dumnezeu. În această zi ne propunem să vorbim despre productivitate, despre producerea de bunuri și dorim să le reamintim ascultătorilor că ne inspirăm din cartea lui Grudem, care se numește Business for the Glory of God. Așadar, pornim și în această zi, când vorbim despre productivitate, de la ideea pe care o lansează Grudem. Este producția bună sau rea în sine?
Foarte bună întrebare și prima corectare care simt necesar să spun, m-ați prezentat ca și unul care am avut multe startup-uri și mulțumesc pentru asta, dar vreau să spun că cel mai mult de ele au falimentat. Și cred că e important să înțeleagă ascultătorii noștri că actul antreprenorial implică și falimentul. Deci undeva la 15 firme au falimentat, cel mai multe sunt la naftalină, deci tot timpul aștept să le reînviu. Deci asta am vrut să corectez ca să înțeleagă toată lumea ce înseamnă actul de antreprenor.
Asta înseamnă că ați învățat foarte mult.
Exact, mulțumesc.
Din experiență.
Și asta este, da. Deci în momentul când falimentezi, în momentul când eșuiezi ceva, atunci înveți cu adevărat. Deci, întorcându-ne la subiectul emisiunii de astăzi despre productivitate, aș spune că dintre toate capitolele din cartea lui Wayne Grudem, asta este cea mai puțin controversată, pentru că nu cred că sunt mulți oameni care ar spune că productivitatea e un lucru rău sau că e un lucru păcătos, Doamne ferește. Chiar din contră, toată lumea spune, da, măi, ar trebui să fii mai productiv, ar trebui să fii mai harnici, acestea sunt virtuți tradiționale creștine și chiar și culturile care nu au o bază creștină pun un preț foarte mare pe hărnicie, pe productivitate, pe absența risipei. Deci, dintre toate lucrurile pe care Grudem le abordează în cartea sa, asta e cea mai puțin controversată. Din păcate, probabil e cea mai dificilă, pentru că toată lumea știe partea teoretică că ar trebui să fim productivi, dar nu suntem pentru că suntem păcătoși, că suntem leneși, că suntem comozi, că avem tot felul de justificări. Dar, da, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, productivitatea are ca și scop glorificarea lui Dumnezeu și productivitatea este o activitate bună, indiferent în care domeniu o aplicăm, că e vorba de o firmă de servicii, că e vorba de o firmă de stat, că e vorba de o activitate non-profit, bisericească sau altceva de genul acesta, cred că este important să fim conștient de această chemare la productivitate.
Ce înseamnă productivitatea? Pentru că, într-un sens, fiecare producem câte ceva. Da, da. Când vorbim de productivitate în sensul tehnic, în sensul business-ului.
Corect, da. Deci, din punct de vedere a producției, ca să spun așa, productivitatea înseamnă să realizezi cât mai mult cu cât mai puțin. Și dacă țin minte ascultătorii noștri de la ultima emisiune pe care am discutat-o, cum se creează bunăstare. Bunăstarea, luăm anumite lucruri, bunuri care sunt proprietatea noastră și le investim. Talanți, lucrurile pe care le avem, ne asumăm un oarecare risc și vrem să le fructificăm. Începând de la activitate simplistă, în care în agricultură punem o sămânță, până la o activitate mai sofisticată, în care cumpărăm o clădire, angajăm niște oameni și cu aceștia vrem să multiplicăm talanții pe care le avem. Acum, întrebarea este cum multiplicăm acei talanți? Și aici cred că ne ajută foarte mult definiția în care veniturile trebuie să fie mai multe decât cheltuielile. Deci, implicit când vorbim despre actul de producție, producția implică niște costuri. Nu poți să produci cu zero costuri. Te costă materia primă, te costă energia electrică, sunt costuri indirecte, sunt ce se numește în engleză overhead, costuri fixe care există pentru actul de producție. Și de fapt partea de investiție de foarte multe ori merge în acele active fixe, în acele lucruri care trebuie să le plătești indiferent dacă ești productiv sau nu. Și întrebarea, provocarea oricărui manager, a oricărui persoană este cum pot din acea investiție să am maximum de beneficii. Ceea ce își dorește un sistem, de exemplu, comunist, este să ajung să vând lucrurile exact la costul care m-a costat să le produc. Să nu fac profit. Și dacă ajung la strategia asta, e ok. Statul, de exemplu, are aceasta ca și strategie. Noi nu vrem să facem niciun fel de profit, noi vrem să vindem exact la prețul pe care îl producem.
De ce?
Pentru că în ideologia lui Marx, el a identificat profitul ca și sursa tuturor relelor pe pământ. Oamenii care urmăresc profitul fac tot felul de compromisuri neetice, abuzează oamenii, subjugă și așa mai departe, ca să poată să maximizeze fie veniturile prin vânzările pe care le au, fie cheltuielile prin minimalizarea, diminuarea cheltuielor.
De altfel, cuvântul profit, și aici mă gândesc la mentalitatea românească, are cu sine o conotație negativă.
Corect, da.
Profit ne aduce în minte cuvântul profitor.
Exact, exact. Și de la lucruri care s-au împământenit în care cineva primește ceva ce nu
și
merită.
Și nici nu ne-am dat seama că, uite, noi am moștenit lucrul acesta în ghilimele tata Marx.
Exact. Da,
și
da,
nu
da.
Sunt de la Dumnezeu, tatăl ceresc.
Exact, da. Deci noi am luat foarte multe lucruri care le-am luat de-a bunelea. Nu ne-am uitat în scriptură să vedem ce spune scriptura pe temele astea și doar am spus, dumneavoastră, e normalul. Profitul este o chestie negativă și mă duc un pas mai departe, la partea de productivitate. Și cuvântul pe care îl folosesc tot timpul când vorbesc despre productivitate cu studenții este partea de comoditate, de lenevie. Și aici vreau să introduc în cultura noastră românească și nu vreau să fiu critic a culturii românești. Sunt român, sunt mândru de asta, m-am întors din America pentru că îmi iubesc țara, dar vreau doar să fac anumite observații la cultura noastră și să ofer niște domenii de îmbunătățire.
Fac o paranteză aici și eu sunt român și sunt creștin și mă bucur că sunt și român și creștin, dar mă surprind adesea și m-am surprins citind cartea lui Grudem că am mentalități care țin de comunism și surprind lucrurile acestea la ceilalți români din țara noastră.
Corect.
Ni se pare că este normal, că este sănătos să gândim într-un mod de genul acesta.
Și nu ne dăm seama. Ne dăm seama și noi avem o influență suplimentară în cultura noastră și o influență franceză. Și influența franceză este antiproductivitate. Deci dacă ne uităm în Europa Occidentală, sunt două curente puternice, este curentul anglosaxon și este curentul francez. Și cele două sunt într-un război constant. Modelul francez vorbește foarte mult despre calitatea vieții. Italienii au preluat lucrurile să fie dulci, să fie ok, să nu fim foarte stresați. Din nou, nu vorbesc despre extreme și într-adevăr americanii au dus la extremă pe conceptul de workaholism și o hiperproductivitate. Dar vorbesc despre această idee pe care o au francezii, care din păcate am moștenit-o și noi, vis-a-vis de lucrurile rudimentare, de exemplu întârzierea, de exemplu cantitatea de timp pe care o investim la locul de muncă. Noi facem foarte mult caz despre cele 8 ore. La modul real, cred că puțini oameni lucrează 8 ore. Cei mai mulți lucrează mai puțin decât 8 ore. Și în cadrul celor 8 ore, este ok să ieșim la o pauză, să mergem la o cafea, să mai trimim un e-mail personal, să mai avem niște conversații telefonice personale. Și dacă te uiți la productivitatea propriu-zisă a unei persoane, este sub 40 de ore. O întrebare care mi se pune foarte des din partea studenților în special este ce înseamnă 100% din productivitate? Ce înseamnă productivitate maximă? Și răspunsul meu este ziua dinainte de concediu. Aia este maximul de productivitate a unei persoane. Ce faci în ziua în care știi că mâine dimineață urci pe mașină sau pe tren sau pe avion și 3 săptămâni nu mai ești în birou? Ei, aia e 100%. Aia este capacitatea ta maximă. Ei, întrebarea este cât la sută din ziua respectivă muncești într-o zi obișnuită? Și dacă te uiți și mai mulți dintre noi, suntem undeva între 50 până în maxim 70%. 50-70%. Asta înseamnă, ca să o învârt invers, că între 30 și 50% pierdem vremea. să fiu foarte rău, angajatorul nostru ne plătește în fiecare zi undeva între 2 ore și jumătate și 4 ore să pierdem vremea, să nu facem absolut nimica. Și partea interesantă este că nici angajatorul nostru nu e foarte fericit de chestia asta, pentru că ăsta e motivul pentru care nu ne dă un salar mai mare, pentru că nu avem productivitate mai mare, nici noi nu suntem fericiți de chestia asta. Pentru că zice, măi, dar m-am dus acolo 8 ore, totuși am stat fizic la locul de muncă, dar n-am avut productivitate de 8 ore. Și este parte din această mentalitate de autoindulgență. Solo mai ușurel. Am povestit în emisiunile anterioare că m-am reîntors în România în anul 2005 și una dintre primele chestii pe care le-am primit și continui să le primesc este partea asta, mai stai mai liniștit, hai mă, ia-o mai încet, dar stai, dar nu te stresa așa de mult, hai mă, fii serios. Și este această atitudine de autoindulgență, această atitudine de purtare de grijă a sinelui. Stai liniștit, stai liniștit. Și asta e odată la nivelul macro-individual, dar și la nivelul micro-individual. Deci mă uit la viteza cu care mișcă anumiți oameni, la modul practic, la viteza cu care umblă prin birouri, care umblă de la un birou la altul și așa mai departe, și clar că nu sunt productivi. Deci când vorbim despre productivitate, este această idee de a face cât mai mult cu cât mai puțin și a avea un simț de urgență, avea un simț de hărnicie, și Scriptura e plină de îndemnuri în direcția asta și Scriptura vorbește aspru împotriva leneviei. Dacă ne uităm în Proverbe, dacă ne uităm în Noul Testament, Noul Testament este foarte categoric. Cine nu muncește nici să nu mănânce. Și este o învățătură elementară, biblică, pe care, interesant, o încălcăm cu foarte multă ușurință. Pentru că eu știu mulți care nu muncesc și mănâncă bine, mersi. Și au ajutor social și sunt pe dizabilități și au tot felul de alte chestii. De ce? Pentru că avem împământenit acest socialism în care suntem săraci, dar e ok în felul în care suntem. Nu avem sentimentul acesta de productivitate, nu avem acest sentiment de hărnicie, nu avem diligența în care, măi, trebuie să le rezolvăm și trebuie să le rezolvăm rapid.
Aduce sentimentul de demnitate cu el.
Absolut, da. Aduce sentimentul de demnitate oamenii care seara se culcă după o zi în care au muncit și au fost productivi. Cealaltă dimensiune care trebuie vorbită în partea productivității, pe lângă partea asta de hărnicie tradițională, este și partea de înțelepciune sau discernământ. Pentru că cunosc foarte mulți oameni harnici care sunt prost plătiți. Oameni care muncesc și sunt dispuși să meargă la 5 dimineața, să stea până la 10 seara și nu sunt foarte bine plătiți. De ce? Pentru că de multe ori se implică în activități care au valoare foarte redusă, foarte scăzută. Și aici, dacă îmi dați voi o mică paranteză, sper să nu plictisesc ascultătorii noștri, cred că e important fiecare dintre noi și în special ascultătorii noștri să înțelegem cum se stabilește salariul unei persoane. Pentru că e o formulă matematică foarte simplă, dar puțin o știu. Salariul unei persoane, indiferent unde pe fața pământului, este determinat de 3 factori. Primul factor este prețul la care se vinde munca sa pe piață. Dacă munca pe care eu o fac ajunge în forma unui covrig, și iertați-mă că asta e obsesia mea, covrigăria, covrigul respectiv se vinde cu un leu 50. Nu se poate ca eu să fiu plătit mult mai mult decât covrigul respectiv. Dacă în contrast cu un covrig eu fac un soft super avansat care se vinde cu 100.000 de euro pe piață, mă pot aștepta ca eu să am un salar mai mare. Deci primul factor este la ce preț se vinde munca mea pe piață, într-un mod direct sau indirect. Al doilea factor este care este costul meu de înlocuire. Câți alți oameni sunt care sunt dispuși să facă exact aceeași muncă ca și mine, la ce preț? E un fel de licitație invizibilă. Angajatorul iasă și spune, am acest post și plătesc 10.000 de lei pe lună. 200 de oameni vin și se, dacă sunt 200 de oameni, plătesc doar 9.000 de lei pe lună. Și se mai triază și plătesc. Și până se ajunge la o licitație de jos. Plătesc 2.000 de lei pe lună și pentru așa 2.000 de lei pe lună sunt doar 2 persoane dispuse să vină pentru interviu. Deci este costul de înlocuire, costul de piață. Și al treilea factor care determină salariul unei persoane este proporția de investiție în cadrul unei firme în salarii sau în lucrurile, activele care sunt fixe. De exemplu, dacă este o firmă de servicii, investiția fixă este una foarte mică. Nu trebuie să investești foarte mult în tehnologie, nu trebuie să ai cheltuieli imense cu o hală de producție și așa mai departe, și îți poți permite ca structura ta de costuri în mare măsură să fie salarii. Și implicit plătești oamenii mai mult. Programatorii sunt bine plătiți, avocații sunt bine plătiți, medicii ar trebui să fie bine plătiți și așa mai departe. De ce? Pentru că ei oferă un serviciu direct consumatorului și investiția necesară în infrastructură este relativ mică. În contrast cu ei, dacă vorbim despre o firmă de mecatronică, în care investiția este foarte mare, atunci salariul, proporția de salarii din structura de costuri a firmei trebuie să fie mică. Și angajatorul se chinuie să găsească forță de muncă semi-calificată la un preț cât mai mic posibil. Deci este această idee în care eu vreau un salar mai mare, dar nu neapărat am productivitatea necesară pentru a livra lucrurile acestea. Și iarăși, dacă vreți să faceți o comparație, uitați-vă, vă rog frumos, la comparația cuiva care lucrează în România la o firmă mediocră și cuiva care lucrează în străinătate la o firmă avansată. Productivitatea este alta. Implicația, discernământul, ce face în munca respectivă. Deci nu-i suficient doar să muncesc cu hărnicie, ci cred că e important să am ideea și pe ce muncesc. Aici știu că e un subiect controversat și nu vreau să aprind pe nimeni, dar ăsta este motivul pentru care foarte mulți dintre compatrioții noștri emigrează. Pentru că în contextul românesc nu avem antreprenori care să întrebuințeze munca lor suficient de profitabil. Mare atenție! Suficient de profitabil încât să-i poată plăti niște salarii occidentale. Și de fapt, fiecare angajator din România este în concurență cu orice angajator din Uniunea Europeană. Și eu, dacă mă prezint pe piața forței de muncă din oricare alt oraș din România, eu trebuie să am o structură foarte bine pusă la punct de productivitatea angajaților pe care am firmă. Dacă nu am, îmi pierd angajații. Și angajatul spune, dar de ce să mă chinuiesc eu aici, că mi se dă doar 2000 de lei, când aș putea să mă duc în Germania, care e doar la 1000 de kilometri, și acolo mi se dă 2000 de euro, de 4 ori mai mult. Și asta este motivul pentru care noi, în ultimii 10 ani de zile, am pierdut aproximativ 3 milioane de muncitori foarte buni, foarte capabili. Pentru că nu am înțeles această realitate. Am avut oameni harnici, dar munca pe care au făcut-o în hărnicia lor nu a fost de calitate. Deci eu spun studenților, tot timpul țineți evidența din punct de vedere cantitativ, să fii dispus să muncești 10-15 ore pe zi dacă e nevoie, dar este și calitativ.
Exact aici voiam să ajungem cu discuția. Vorbim de cantitate și probabil că la acest lucru ne gândim prima dată când vorbim de productivitate,
corect, da.
Dar în același timp trebuie să ținem cont de calitate,
corect.
Și cred că aici este mai sensibil subiectul, da. Atunci când vorbim de gloria lui Dumnezeu.
Da, absolut este, pentru că de multe ori noi nu suntem conștienți de faptul că munca noastră nu are calitatea necesară.
Noi românii avem vorba aceea, merge și așa.
Asta este și ne lipsește excelența și dumneavoastră ați introdus conceptul pentru prima dată. Ne lipsește acea idee în care și excelența...
În emisiune, da.
Nu doar în asta. La ce mă refer în excelență? Excelența înseamnă să fii între primii 10% la nivel global. Și nu mi-aparține mie această definiție, este definiția din Sfânta Scriptură. Când împăratul Nebucarnețar i-a chestionat la examenul de licență pe studenții evrei care terminau Academia din Babilon, spune cuvântul lui Dumnezeu în Daniel capitolul 1, versetele 20 și 21, că în toate lucrurile care îi întreba împăratul, i-a găsit de 10 ori mai buni decât toți colegilor de generație. Și cred că asta este chemarea și modelul excelenței la partea de calitate. Deci mulțumesc lui Dumnezeu pentru oamenii care sunt dispuși să muncească cantitativ mult. Să-i binecuvânteze, să-i țină tot așa. Dar suntem în căutare de oameni care să fie elite, să lucreze în partea de calitate. Și am să vă dau o statistică care e înspăimântătoare. Mi-o iau pentru mine pentru că e domeniul meu de activitate. În tot secolul 20, nu a fost un singur câștigător de premiu Nobel care să fie un creștin evanghelic declarat. În contrast, aproximativ 35% au fost evrei. 35% au fost evrei. Evrei au cultura excelenței, au cultura calității. Nu au chiar așa multă cantitate ca noi. Deci evrei nu muncesc într-un mod super extraordinar, dar muncesc cu multă înțelepciune, cu multă pricepere. Au partea asta de discernământ. Când vorbim despre productivitate, extrema negativă este lenevia. Dumnezeu să aibă milă de toți leneșii și să-i trezească din lenea lor. După aceea vorbim despre oameni care măcar cantitativ sunt dispuși să se trezească dimineața, sunt dispuși să facă munca, dacă trebuie să stea după program, să facă partea de cantitate. Și unde vrem să ajungem este la partea de calitate. Oameni care să înțeleagă care sunt mecanismele pieței, ce se cere, ce se plătește, în ce să investească, ce să studieze, pentru că strâns legat de partea asta de productivitate și vorbim acum despre productivitatea umană, este și partea de pregătire, de training. Și văd oameni, și mi se rupe inima chestia asta, văd oameni care fac una, două, trei facultăți și săracii nu știu nimica. Ok, dar de ce ai făcut, măi, facultatea de balet și bune maniere? La ce te ajută facultatea respectivă? Și săracii își înșală părinții și părinții se auto-înșală că își țin copilul la studii super avansate și te uiți la el din punct de vedere a calității, productivității sale, e săracul șomer cu diplomă.
E problema acelui om că nu este interesat să muncească sau este problema școlii că nu-l formează, nu-l învață chestiuni practice?
Amândoi. Deci nu există scânteie dintre o piatră și o mămăligă. Îți trebuie două pietre. Deci ambii sunt vinovați. E clar, sistemul de învățământ pe care noi îl avem, nu doar în România, vorbesc aici despre America, este un sistem învechit, creat în secolul XIX, pentru o altă lume. Un sistem care te-a făcut bun, productiv, la corporație, pe banda rulantă. Deci pentru asta a fost gândit sistemul de învățământ în ADN-ul său, pentru secolul XIX. N-a fost făcut pentru secolul XXI. Ei, în contextul nostru românesc, avem o oarecare perversiune și în partea sistemului de învățământ și este o perversiune. Deci eu vă spun ca și profesor, când eu mă prezint la curs, cel mai la îndemână mi este să nu livrez un curs de calitate, să nu-i țin pe studenți cantitatea necesară. Dacă cursul este programat să fie o oră și jumătate, mie mi este foarte la îndemână să-i las după 45 de minute. Și pe termen scurt, ei jubilează. Asta e perversiunea. Deci eu mă bucur foarte mult că am scăpat și am fost plătit de universitate să prestez o oră jumătate de servicii și eu am prestat 45 de minute. Studenții mă felicită. Pe termen scurt sunt profesorul lor preferat, mă aplaudă că i-am lăsat mai repede. Pe termen lung, și aici este problema, că pe termen lung nu ne mai întâlnim. Pe termen lung se uită în urmă și spune, măi, șobătul văduva joc de noi. Ne-am dus la cursul lui, eu trebuie să ne învețe anumite materii și de fapt ne-am învățat jumătate de materie. N-am absolut nimica. Și din păcate văd acest fenomen în sistemul de învățământ și văd acest fenomen în mulți alți oameni care nu au partea asta de calitate.
Îmi permit să deviez puțin de la subiect. Oare cum ar fi un sistem de învățământ ideal potrivit pentru ziua de astăzi?
Oh, foarte greu. Dacă găsiți dumneavoastră răspuns, să mi-l spuneți și mie. Experimentăm.
Ce ar trebui să adaptăm?
Cred că în primul rând este partea asta, eu o numesc blended learning. Deci trebuie să împletim partea teoretică cu partea practică. Al doilea aspect, unde din păcate noi luăm ca și un fel de datum și nu investim, este partea de profesor. Deci dacă ne uităm la nivel global, se investește enorm de mult în clădiri, în laboratoare, în tot felul de lucruri, nimeni nu se prea stresează de profesor. Pentru că prezumția este că profesorul undeva, cândva, cumva, știe partea pedagogică, își menține motivația. Pentru că asta este o mare, mare greșeală. Își întreține prospețimea materiei. Și astea sunt niște lucruri care nu se întâmplă. Pentru că ai anumiți profesori care nu au har pedagogic, dar au intrat acolo din vari motive, ai mulți profesori descurajați, care din motive politice, administrative, nu mai au niciun fel de chef, niciun fel de entuziasm de absolut nimica și anumiți profesori care sunt depășiți. Și eu cel puțin nu știu și vorbesc despre învățământul american, nu vorbesc despre învățământul românesc, nu știu multe inițiative în contextul învățământului american mainstream care abordează aceste trei probleme, care rezolvă aceste trei probleme. Prezumția este, las că se descurcă. Măi, sperăm să fim norocoși, sperăm să avem niște profesori cu interes pe chestia, pe chestia asta. Și nu mai vorbesc de partea de cercetare, de partea de publicare, astea sunt chestii super avansate. Dar cred că este o parte de blended learning, parte teoretică și parte practică, și o concentrare foarte puternică pe ceea ce numesc eu managementul profesorului. Universitatea, liceul, școala generală, grădinița, egal profesor. Nimic altceva. Toate sunt importante. Vrem clădiri, vrem să avem laboratoare, toate sunt importante. Dar dacă n-ai profesorul și dacă profesorul nu este, nu se investește în profesor, n-ai învățământ. Ai doar un fel de, de mimare a învățământului.
Revenim la productivitate, da. Și mă gândeam acum că suntem spre finalul emisiunii, mă gândeam la faptul că noi suntem o societate de consum.
Deocamdată.
Este lucrul acesta un lucru rău?
Da și nu. E mai bine decât să nu fim o societate de nimic. Deci e bine că suntem deocamdată o societate de consum și aici intrăm în teoriile macroeconomice. Banii se câștigă în afara României și se consumă în România. Deci cam asta este ideea. Inclusiv banii care vin sub formă de fonduri europene și sunt consumați în România. Este bine pentru că cel puțin ne educăm în proces, cel puțin învățăm să fim pretențioși pentru anumite produse. Partea negativă este că nu e sustenabilă. Deci dacă îi să fac o previzionare, un forecast pentru următorii 5-10 ani de zile, nu știu dacă e sustenabilă. Și unde sunt eu foarte îngrijorat este de prețul social pe care noi îl plătim. Deci noi nu ne dăm seama că fibra socială a țării noastre este în pericol. Vorbim de o chestie ca și familia. Faptul că tata merge în Spania și revine odată la 2 ani, o mai duce pe mama, copiii sunt lăsați la o mătușă, încearcă să o rezolve cu niște bunici, oamenii respectiv sunt dezrănăriginați, nu au predictibilitate. Noi vom plăti niște polițe foarte scumpe în generațiile viitoare. Fie că se vor naște în străinătate, pentru că acolo va fi o confuzie maximă. Părinții mei sunt români, insistă foarte mult să mergem înapoi în satul ăla că și-au făcut ei casă, dar noi ne-am născut în Marea Britanie, noi nu vrem să știm limba română. Fie că ăsta e un caz în care întreaga familie a emigrat, sau și mai rău, sunt aceste familii, eu le numesc familii care trăiesc pe autocar. Și nu știi exact ce-i cu ei, unde-s cu ei, când ori venit, păi vin de sărbători, păi vin social și spiritual, vor fi niște prețuri foarte mari de plătit. Ca urmare, speranța mea, ca să o țin pe optimism, este că vom învăța din această societate de consum să fim și o societate de producție și vom produce bunuri și în special servicii.
Dacă mai are cine.
E ok, da, să nu fim prăpăstioși. Vom produce bunuri și servicii pe care să le putem vinde pe piața globală și să creăm bunăstare în felul ăsta. Asta e speranța mea.
Ne apropiem de concluzie și mă gândesc la România, dar mă gândesc la natura umană. Mă gândesc la faptul că Dumnezeu ne-a dat această capacitate de a produce, de a fi creativi,
corect,
de a multiplica ceea ce avem și în același timp văd contrastul. Satan care distruge.
Absolut.
De exemplu, atunci când este un război, fabricile sunt distruse. Da. Noi, cumva românii, așa cum vorbeam, suntem tributari comunismului, parcă ne este și frică să fim antreprenori.
Da.
Ni se pare ceva ciudat și ni se pare că este vorba doar de o clasă anume, cum spuneați, care au anumite conexiuni potrivite, dar noi suntem chemați, fiecare dintre noi, să fim productivi.
Absolut.
Suntem acum înspre final. Cum am putea să închegăm toate aceste gânduri când vorbim de productivitate și de gloria lui Dumnezeu?
Primul pas este curaj. Dumnezeu ne-a făcut să fim cap și nu coadă. Dumnezeu ne-a dat această creativitate, această inovare. Este spiritul nostru, sufletul pe care Dumnezeu ni l-a insuflat. Din păcate, cei mai mulți oameni își lasă creativitatea să fie cotropită de frică, de o imaginație a lucrurilor negative, și ăsta este motivul pentru care nu au curajul să facă nimica. Ceea ce recomand oamenilor este să înceapă. Nu fiți perfecționiști, n-o să o nimeriți din prima. Productivitatea și în special excelența este un proces. Este un proces de încercare-eșuare. Încerci o chestie, eșuiezi, dar după aceea mai încerci încă o dată. Nu vă dați bătuți.
Nu sunt prea mari costurile?
Nu.
De exemplu, dacă vorbim de o firmă?
Nu. Și acum trebuie să aveți înțelepciune. Nu recomand nimănui la prima lui firmă să împrumute 100.000 de euro și sper că iasă. Luați-o ușurel. Prima firmă n-ar trebui să depășească o investiție de 10.000 de euro. 10.000 de euro e gestionabil, poți să-i absorbi, poți să faci cumva. Deci luați-o pas cu pas. Nu încercați să ajungeți la excelența occidentală din prima. Nu o să se întâmple. Nu o să se întâmple în 6 luni de zile. Este un proces. Dar este un proces în care merită să investești. Și pas cu pas, în 2, 3, 5 ani de zile, te vei trezi mult mai avansat, mult mai productiv, pentru gloria lui Dumnezeu, decât ești astăzi.
Ne dorim să fim productivi, atât în cele materiale, cât și în cele spirituale. Da. De altfel, facerea de ucenici, multiplicarea, este un alt fel de a fi productiv, da?
Da.
Suntem la finalul acestei emisiuni, la finalul acestui episod și am încercat să vorbim despre business pentru gloria lui Dumnezeu sau afaceri pentru gloria lui Dumnezeu. Încercăm să schimbăm mentalități. Încercăm să învățăm adevărurile așa cum le-a lăsat Dumnezeu, nu distorsionate de Satan. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi și am putut vorbi astăzi despre afaceri pentru Dumnezeu. Invitatul nostru a fost Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor, directorul Facultății de Management și Informatică Griffith din cadrul Universității Emanuel din Oradea și de asemenea antreprenor în serie. Vă așteptăm și data viitoare, vom continua să vorbim pe această temă a business-ului pentru gloria lui Dumnezeu. Sunt Valentin Giurici, ne reauzim!
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.